I Jesu navn ønsker jeg hver og en vel møtt på ny. Og noen kunne jeg kanskje få ønske et særskilt velkommen. Og det måtte være til deg som kjenner det spesielt galt med deg selv. Jeg tror at Jesus gjerne ville få ønske deg et særskilt velkommen. Skal vi samles igjen i bønn? Vi takker deg for din store kjærlighet, Herre. Det er så vanskelig å få uttrykt det som vi hadde trang til. Det er en kjærlighet som overgår all forstand, all beskrivelse, all vår tenkeevne, enn si vår evne til å uttrykke oss. Men vi ville så gjerne opphøye deg, og vi ville så gjerne takke deg. Og så ville vi så gjerne få be deg igjen i denne stund, at du for denne din kjærlighets skyld vil møte oss. At du vil være nådig mot meg her jeg står, mot dem som skal høre på, slik at ditt ord går inn i vårt hjerte. Og at vi vet alle sammen, det var du som kom, det er du som er her, og vi får lov å ta imot deg, og vi vet at vi eier deg, Herre. Herre, jeg ber om dette i ditt velsignede navn. Amen. Det er altså det siste av det vi kaller sendebrevene. Åpenbaringen 3 fra vers 14 av kapitlet ut. Vi skal lese nå i Jesu navn. Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er amen, det troverdige og sandru vidne, opphavet til Guds skapning. Jeg vet om dine gjerninger at du verken er kold eller varm. Gid, du var kold eller varm. Derfor da du er lunken og verken kold eller varm, vil jeg utspy deg av min munn. Fordi du sier, jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Så råder jeg deg at du kjøper av meg gull glødet i ild for at du kan bli rik, og hvite klær for at du kan kle deg i dem, og din nakenhet skam ikke skal bli åpenbart. Og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham, og holde nattvær med ham, og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg gi og sitte med meg på min trone, like som jeg også har seiret og satt meg med min fader på hans trone. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Amen. Han som taler her sier om seg selv at han er amen. Jeg var inne på det på den første bibeltimen, og jeg skal nok ikke gjenta det jeg sa da. Men siden det er mange her som ikke var på det møtet, vil jeg bare nevne én ting. Gud kalles ofte i skriften i det gamle testamentet på hebraisk for amens Gud. Gud er amens Gud, står det ordrett. Vi kan ikke få oversatte ord, og det er gjerne oversatt med den trofaste Gud, og nærmere kommer vi det vel ikke. Men det som ligger i det er at Gud er ett med sitt ord. Fullstendig ett med det som han sier. Slik at når du hører hans ord, hører du ham selv. Når du stoler på hans ord, stoler du på ham selv. Når du holder fast på hans ord, holder du fast på ham selv, og så videre. Du skal ikke spørre i øst eller vest, sier rettferdigheten og troen. Spørre hvordan du skal få Jesus ned fra himlen, eller hvordan du skal få ham opp fra avgrunnen, for ordet er denne. Der hvor ordet er, der er Jesus. Og dette sier han som er amen. Og han er det troverdige, det sandru vidne. Det er velverd å sette sin lit til det Jesus sier. Altså velverd å tro på. Menneskers ord kan vi ikke stole på, men det er et troverdig ord. Og Gud sier om seg selv, like som det står om ham i skriften, det er også hans vitnesbyrd om seg selv. Han er trofast til evig tid. Det står for eksempel i salme 146, men det står også mange andre steder. Til evig tid står Guds ord fast i himmelen. Og Gud våker over sitt ord inntil tidenes ende, står det. Og Herren skal våke over dem, han skal bevare dem, han skal vokte dem for denne slekt. Og intet skal forgå av skriften, sier Jesus, før det er oppfylt alt sammen. Du forstår at hele hemmeligheten for at det skal gå godt med oss, både for at vi skal bli kristne og komme til livet Gud, og ikke minst for at vi som kristne skal komme frelst gjennom denne verden, og havne i saligheten, og så underveis, mens vi er på veien til saligheten, får lov å gjøre Guds gjerninger, og ha den usigelige forrett å stå i Herrens tjeneste, så kommer det av at vi holder fast ved hans ord. Hans ord finner rom i oss. Da skjer alt dette. Han er det troverdige, det sandru vitne, og opphavet til all Guds skapning. Hvor du vender øynene hen, er alle ting blitt til ved ham, sier Guds ord. Men han er også opphav til alt ny Guds skapning. For den som er i Kristus, han er en ny skapning. Om noen er i Kristus, det er han en ny skapning. Det gamle er forbi, forganget. Alt er blitt nytt. En av kirkefedrene, han heter Gullmund, hvis du oversetter ordet hans. Det heter Chrysostomos på gresk. Han sier, en kristen har ingen fortid. Og det er sant. Herren kommer ikke det som vi har gjort i hu. Det glemmer han. Det er store ting. Dette skal vi få lov å sette vår lit til. Han er opphavet til Guds skapning. Alt er nytt. Han taler nå til en menighet, og ikke hvilken som helst, til den største av dem, menneskelig sett, til den mektigste av dem. Og nå skal du merke deg, han taler til den menigheten som har hatt flest åndelige opplevelser, som vel hadde flest nådegaver, hvor det skjedde flest undergjerninger, hvor man med nåtidens språk ville si at der skjer det virkelig noe. Der har de det. Dette er en menighet som det regnet med. Dette er en menighet som blir sett opp til, og det tror den også om seg selv. De sier om seg selv, som du hører, jeg er rik, og har overflod og fattes intet. Og da tenker de ikke på verdslig rikdom, skjønt det var mye av den også i Laodikea. Det var mye rikfolk med den menigheten. Det var svært mange rikfolk med. Og vi kan vel nesten si at også penger satte preg på denne menigheten. Men det er ikke først og fremst det som ligger i det likevel. Nå står jeg rik og har overflod og fattes intet. Hva sier Herren om den? Jeg vet om dine gjerninger. At du verken er kold eller varm. Det sier han tre ganger. Gid, og Gud, gi at du var kold eller varm. Du er ingen av delene. Hvis du var kold, kunne jeg nå deg med mitt ord. Var du kold, verdslig, åpenbart borte fra Gud, da kunne jeg nå deg. Da kunne det være håp om å få frelse deg da, ikke sant? Et menneske som ikke er kristen, og som vet at han ikke er en kristen. Du kan vel kanskje få nå ham med et ord. Og gi det var varm, at det var rett med ditt Guds forhold. Men du är ingen av delarna. Icke är du världslig. Icke hör du den som är kolla. Men du har det heller icke rätt i ditt Guds förhåll. Du är icke någon av delarna. Du är lunken. Du är i en position och jag icke når dig. Min tale går icke in till dig. Du har icke bruk för någonting. Därför då du är lunken och verken kolla eller vad vill jag utspy dig. Det är ett starkt uttryck. Och det är ett förfärdande uttryck för Herrens mun. När han som icke kan lyve säger det till en menighet. Jag vill utspy dig av min mun. Då är det fara på färden. Vem är det han talar om då? Det är många som säger att detta känner jag mig så gott igen i. Det är ju mig det säger det. Det måste vara jag som tränger detta. Jag är icke världslig. Jag kan inte tänka mig heller att vara världslig. Jag kan inte tänka mig att gå ut i världen. Jag kan inte tänka mig att tjäna synen. Men jag har inte gått heller med Gud. Synes du själv då i hvert fall. Jag upplever ingenting. Jag har ju ingenting. Allt står stilt hos mig. Det är inte någonting med mig. Det må då väl vara jag som verkar när kolla eller vad, säger du. Det må då vara mig Jesus vill utspy. Det är ingenting med mig. Då säger jag dig i Jesu namn. Du tar så välsignet fel. Det är inte dig. Du som säger det nätt och säger nu att du är inte lunken. Du känner och följer det som aposteln säger. Och vara död i sina synder och överträdelser. Du känner att det inte är något stoff för dig att vara en kristen. Och Gud välsigna dig. Det är det du ska känna. Jag har ingen känsla. Jag säger någon, jo då, det har du. Du har den känslan att du känner att det inte finns inte något med dig. Det känner du. Och det ska jag säga dig i Jesu namn. Det är inte någon god känsla mänskligt sett. Men den är välsignet. Och den är nyttig. Det är inte dig Jesus talar till. När vi nu håller oss till Guds ord. Och Gud talar som han gör om någon han vill utspia sin mun. Då må vi bruka skriftens kännetegn. Icke något annat kännetegn. Men att finna det ut från Guds eget ord. Vem han snackar om. Du vill höra många meningar. Många så kallade uppfattningar av detta. Låt det fara allt samman. Spörsmålet är, vad säger Herren? Vad är kännetegnet på lunkenheten efter det ord vi läser här? För det har ett klart och usvikligt kännetegn. Du säger, jag är rik och har överflod och fattas intet. Vi kunde omskriva det lite. Hos oss är det resultater. Hos oss har vi upplevelser. Hos oss har vi nådegaver. Hos oss manglar ingenting. Jag var en gång på något man kallar broderingsmöte. Jag säger man kallade det. Det var predikanter från olika läger som var samlat. Det var en ting som var omöjligt att förkynna i den församlingen och det var ord om Jesus. Ingen hade bruk för det. Kändes det ut till. De kunde det. Och de hade så mycket erfaringer. Och jag kände det dömt den gången i den församlingen. Du säger, jag är rik, har överflod och fattas intet. Du har många gånger önskat att finna en form för din kristendom som du var förnöjd med. Och tänk om jag kunde få det slik. Du hör andra vittnen och så säger du, och tänk om jag kunde få det slik. Och tänk om jag kunde ha det slik. Och tänk om vi kunde ha dina nådegåvorna. Och tänk om det kunde ske slike ting. Tänk om vi som är helbredelser och lite värt. Jag kan betro dig det. Jag har verkligen fått se helbredelser. Icke som eget. Ja, jag har till dels upplevt det själv också. Det är inte det. Men jag har fått vara vittne till att Herren har helbredd psyke. Men är det någon gång jag har känt mig eländig så är det då. Det får inte mycket trangt att snacka om det. Det kan jeg si deg. Men du har altså kjent det slik, om jeg hadde det sånn og sånn og sånn, jeg kunne nevne mange eksempler, så skal jeg si deg, sett nå at du fikk det slik. Sett du at du fant en form for din kristendom som du var tilfreds med. Hva da? Da var du blitt lunken. Da var du kommet til den posisjon Jesus taler om her. Jeg vil utspy deg av min munn. Da var du hverken kold eller varm. Dit vil ikke Jesus ha oss. Og her har du som sagt lunkenhetens kjennetegn. Du sier, jeg er rik og har overflod og fattes intet. Og så er det noe man ikke vet. Du vet ikke. At du er ussel. Du er ynkelig. Du er fattig. Du er blind. Du er naken. Det vet du ikke. Det er noe en kristen vet det. Jeg vet at jeg er frelst, det vet jeg. Gud være lov og takk at jeg vet at jeg hører Jesus til. Jeg vet det. Jeg vet at jeg har syndernes forlatelse. Jeg vet i kraft av Guds ord og løfte som han ved sin hellige ånd har gitt meg. Gud være takk for at jeg vet det. Men jeg vet mer. Jeg vet at jeg er ussel. Og jeg er nettopp ynkelig. Og jeg er fattig, og jeg er noe bokstavlig talt blind jeg da. Og dere vet alle sammen at jeg er så ynkelig og fattig og blind, og det er så håpløst med min situasjon her jeg står, at hvis ikke Herren ga meg alt her jeg står, så hadde ikke jeg noe å si til dere. Man snakker om at jeg har så god hukommelse. Den er svært middelmådig, kjære venner. Ja, den er så god at jeg ustanselig glemmer ting. Så god er den. Men jeg skal fortelle en ting. Det er Herren som gjør at jeg husker det jeg skal når jeg taler. Det kommer ovenfra det. Jeg vil vitne og si at menneske kan ikke få noe uten at det har gitt ham fra himmelen. Det er derfor jeg kan huske det. Det er ikke min hukommelse. Det er Herren som gir. For du aner visst ikke hvor fattig jeg er i virkeligheten. Og det er godt at ikke du ser meg. Jeg sier som Hallesby sa til meg i en samtale for mange, mange år siden. Det var mens jeg studerte. I min nød var jeg gått opp for å snakke med han, og det ble velsignelse og hjelp for meg. Jeg gjorde det. Så sa Hallesby, jeg er så glad for ikke er av glass, han. Jeg var litt fristet og herme til han. Er det noen av dere som husker hva Hallesby snakket, sa han? Jeg er så glad for at jeg ikke er av glass. Så han kjente den røsten igjen. Ja, jeg er så glad for ikke er av glass, så de skal se tvers gjennom meg. Det er sannheten om meg. Og det er sannheten om deg. Og jeg kan fortelle hvordan du er, ikke fordi jeg har sett det hos deg, men jeg har sett hos meg selv. Og så har jeg lest i Guds ord hvordan både du og jeg er. Og det må ikke vi glemme. Og nå forstår du at du har bedt om at Herren skal komme deg nær. Du har bedt om å få se Jesus. Du har bedt om Guds hellige ånd, og han har hørt din bønn. Og så ser du hvor elendig du er. Vi sang det her, og det var med hjertet det ble sunget. Å, min frelse så kjær, hvor elendig jeg er, hvor mitt hjerte er fullt ut av synd. Dette hadde de glemt, skjønner du. De syntes de hadde fått så meget av Gud at de var kommet vekk fra den elendigheten. Og det er mange det som mener at det der må vi da komme forbi, det må vi da vokse bort fra. Ja vel, men da er vi lunkne. Den dag vi har vokset bort fra det, da er vi lunkne. Dette er det Guds ord viser oss her. Og du vet at dette er jo faren i dag. Jeg tenker på alle de mange unge kristne som bestemmer seg for at jo, Jesus, han vil jeg hylde, han vil jeg følge. Så begynner jeg å stå på gata og dele ut traktater og vitne om Jesus, og så har de ikke det minste kjennskap til ham i det hele tatt. Og de har aldri sett sin egen synd. Og jeg har møtt mange av dem i sjelesorg, så jeg vet hva jeg snakker om nå, kan du tro. Och jag tänker på dessa Tensing-gruppen som reser omkring och synger och som jag till dels har haft skillig kontakt med. Och all den hor och eländighet som de lever i. Och kan inte se att det är något galt. Där är inte mycket självkännelse och synserkännelse. Tiden är farlig. Tidens vär och vind är giftig. Det gäller att åka. Det blir inte slik för den som får Guds ånd till att lysa in i sitt hjärta. Han blir hjälplös, han blir fattig. Och Gud vare lov och tack, det sker också bland de unga. Må inte tro det jag sa nu nettopp gäller alla de unga. Och nej, Gud vare lov och tack att det gör det, inte det. Herren finner nog sin väg. Alla som är av sannheten ska bli frälst. Herren stor frälser dem så sant det får lov att nå in. Men vi lever i en farlig tid. Och budskapet till Laodikea, det är högaktuellt. Det är det förresten allt sammen. Det är vad ånden säger till menigheten. Men nu må jag gå lite vidare. Jag kunde ju tro att allt skulle vara förbi. Och allt skulle vara hopplöst för alla tider. Men Herren säger till en menighet slik, jag vill utspy dig av min mun. Men han kommer med ett råd först. Jag råder dig att du köper av mig guld, glödet i ild för att du kan bli rik. Det är en rikdom för fattiga, skjønner du, som han ville ha dem till att inse att de trängte. Och vita klär, att du kan klä dig i dem. Och, kan vi översätta slik att din nakenhetsskam inte ska bli uppenbart. Det är Jesu Kristi rättfärdighet att tala om. Det som vi hör från kapitel 7. Dessa som är klätt i långa vita kjortlar. De har tvättat sina kjortlar och gjort dem vita i lammets blod. Därför är de på Guds tron. Och så klär dig i vita kläder. Så din nakenhetsskam inte ska bli uppenbart. Och ögon salve till att salva dina ögon med för att du kan se. Och det är den heliga ånd. Köp detta, husker du vad profeten säger? Ja, kom och köp utan pengar och utan betalning. Det är ett underligt köp. Kan han bara få denna menighet till att inse detta var det de trängte? De trängte denna rikdomen som är Jesu Kristi rättfärdighet. De trängte hans rättfärdighet, de trängte hans heligon. Kunde de bara inse det, så ville det vara räddning. Och så säger han nog, alla dem jag älskar, dem refser och tog till dig. Det är ju gänstan för Jesu kärlighet. När han talar så hårt till denna menighet, när för han älskar dem. När Herren visar oss vem vi är och vad vi är, kan det kännas som om man dömer oss. Ja, det kan kännas som om man förkastar oss. Som Rosenius skriver i ett stycke i sin husandagsbok, det står för över på 16 mars. Att när du Herren sätter dig på pröv och ställer dig på pröv, så följer det inte för dig som om man prövde dig, men som om man förkastat dig. Och som om det var den enaste rättfärdige följa din synd och utroskap. För visst det inte skulle följa slik, så blev det ingen verklig pröv för din tro. Därför ska det följas och se ut som om allt var förgäves. Men detta är hans kärlighet. När vi dömes, står det i 1 Korinthierbrevet kapitel 11, vers 32. När vi dömes, där refses vi av Herren för att vi icke skall fördömes samman med världen. Jesus önskar inte att utspy någon av sin mun. Och Jesus vill inte att någon ska gå förtappt, och så prövar han att rädda oss. Och därför talar han hårt. Därför refser han oss. Och det står ända mer om det i Hebreerbrevets 12 kapitel från vers 5 och utöver, att är den Herren älskar som han tog det. Och så är det två faror som vi advaras mot. Aktikans tog det ringe, det är den ene. Böj dig för den alltså. Ring akten icke. Ta det till dig. Inse och erkänn akkurat som du är. Og Jesus den rette å komme til, med alle ting. Den andre faren bli ikke motløs. Hvis vi ikke unnskylder oss, så kan vi så lett bli motløse. Du skal hverken ringakte Guds tukt, du skal ikke bli motløs. For han gjør med deg som han gjør med sine barn. Han gjør som han gjør med sønner. Og så hører du hvorfor han gjør det. Hva det for nidkjær, sier han. Vet du hva nidkjær betyr? Det betyr å ta Guds ord på alvor. Det betyr å ta Guds ord til hjertet. Det å være nidkjær. Hva det for nidkjær? Ta det til deg, slik at du vender om. Her det samme igjen. Hva det for nidkjær? Slik at du omvender deg. Vend deg til Jesus. Og nå må du huske på, når jeg taler om omvendelse, så det ikke til din omvendelse du skal omvende deg, men til Jesus. Du skal ikke omvende til din tro. Du skal ikke omvende til din Guds frykt. Du skal vende til Jesus, din egen frelser, han som har forløst deg. Det var ikke mye plass for ham i Laodikea, men han sier han står utenfor og banker på. Se, jeg står for døren og banker. Han vil inn der. Og så står det et ord som vanligvis ikke blir riktig forstått, fordi vårt språk kan ikke dekke grunntekstens egentlige mening. Særlig ikke når det slike hebraismer som Johannes bruker i sitt språk. Om noen hører min røst og åpner døren. Du, det ikke to ting. At du først hører hans røst, og så etterpå åpner døren. Men det samme ting. Om noen hører min røst, og så ved fordi du hører min røst, så går døren opp altså. Du åpner døren ved å høre. Du åpner døren gjennom din hørsel. Tenk om det kunne gå opp for noen. Gjennom det du hører, går din hjertedør opp. Jeg har fortalt det for ikke så forferdelig lenge siden, her i denne salen, om det bildet jeg har hjemme. Det henger i mitt hjem ennå, men det hang over sengen min i mitt barndomshjem. Se, jeg står for døren og banker. Mange av dere har sett det bildet. Det et ganske alminnelig bilde. Det ikke håndtak utenpå, slik at den skjønner at den døren må åpnes innifra. Men da det ble aktuelt for meg at jeg skulle lukke opp min hjertedør for Jesus på alvor, så fant jeg ikke håndtak på innsiden heller. For det ikke noe håndtak der heller, skjønner du? Som vi kan få tak i. Jeg strevde lenge med det jeg skulle åpne mitt hjerte for Jesus. Og jeg strevde med det. Det var ikke noe i denne verden jeg ønsket slik som å åpne mitt hjerte for Jesus. Men hvordan bærer man seg at med det? Og Herren viste meg det. Han viste meg det, han sa det tydelig. Det skjer enn din hørsel, kjære venn. Jeg åpner din hjertedør, sa Jesus. Det jeg som åpner den innenifra. Inni ditt hjerte lukker jeg opp, så jeg kommer inn. Og så her passer det nok at det han som lukker opp. Vi talte om det før i dag. Også her. I denne sammenheng passer det. Og det skjer om noen hører min røst, åpner døren. Du frelses gjennom din hørsel. Du frelses gjennom Guds ord. Når Guds ord kommer til deg, og du lar det komme, skal jeg si det sånn, du gjør ikke motstand, så frelser Guds ord deg. Professor Odland skriver om dette i en kommentar til et av disse ordene som handler om slike ting. Overalt hvor ord om Jesus, evangeliet, forkynnes, tar den hellige ånd og legger ordet inn til hjertet. Og så sant det da ikke avvises i vantro, kommer det til å frelse den som hører det. Det enkelt og klart. Jeg skal gjenta det. Overalt hvor ord om Jesus, altså evangeliet, forkynnes, tar den hellige ånd og legger ordet inn til hjertet. Og så sant det da ikke avvises i vantro, kommer det til å frelse den som hører. Og så er det godt å vite at dette gjaldt ikke meg bare den gangen det var spørsmål om å komme til liv i Gud. Men det gjelder meg nå når jeg på veien til himmelen. Hvordan skal jeg nå himmelen? Gjennom min hørsel, kjære venn, først og fremst. Hør, så skal det skje leve. Og vi har det i Romerbrevets 10. kapittel, for det er ordet frelst i Romerbrevets 10. kapittel, betyr nå mål i det fullkomne Guds rike det. Dersom din bunn bekjenner at Jesus er Herren, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst, det betyr nå målet. Og så står det i vers 13 her, «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Dette er enkelt, er det ikke det? Hør. Om noen hører min røst, åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde natt der med ham, og han med meg. Derfor sier jeg deg i Jesu navn, er godt for deg som ikke har fått til noen ting. Og nå kommer jeg til det som vil få avslutte disse mine timer med. Hva betyr det når han sier den som seirer? Det er store løfter som er knyttet til det. Den som seirer, han vil jeg gi og ete av livsens tre som er i Guds paradis. Så er det første sendebrevet. Den som seirer skal slett ikke skades av en annen død, står det i det andre. Altså det første er fra Efeserne 2:7, og det andre det står i 2:11, vel? Nei, 2:11, ja. Og så var det tredje sendebrevet til Pergamum. Den som seirer, ham vil jeg gi den skjulte manna. Det er denne åndelige føde som Gud gir oss i evangeliet, det. Og så står det, og jeg vil gi ham en hvit sten. Vet du hva det betyr? Den hvite sten, det betyr frifinnelsesdom. Og jeg vil gi ham et nytt navn skrevet på stenen, som ingen kjenner uten den som får det. Når det ble felt en frifinnelsesdom i Høyesterett, så falt det ut en hvit sten. Altså den som sier, bli frifunnet i dommen og gå inn i det fullkomne Guds rike med et helt nytt navn. Han har ingen fortid. Han går inn der som et nytt menneske til evig salighet, den som seirer. Det er et løfte det. Og står det, det var jeg altså inne på i går. Den som seirer holder fast ved mine gjerninger inntil enden, han vil gi makt over hedningene. Han skal styre dem med jernstav, liksom et knuse lerkar, så det som jeg har fått av min fader. Jeg skal ikke gjenta det jeg sa der, men så står det en ting til, og jeg vil gi ham morgenstjernen, og det betyr også den evige salighet. Og kommer vi så til det neste. Det er altså til Sardes. Den som seirer, han skal således bli kledd i hvite klær. Og jeg vil ikke utslette hans navn av livsens bok. Og jeg vil kjennes ved hans navn for min fader og for hans engler. Vi snakket om det i går, jeg skal ikke si så mye mer om det. Men du hører hva det er. Vi blir frelst på dommens dag, og Jesus vedkjenner seg oss. Og så er det til Philadelphia, som vi nevnte i formiddag. Den som seier, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel. Han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn. Og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen fra min Gud. Og mitt navn, det nye. Tre navn. Guds navn, det nye Jerusalem. Jesu navn, han stempler som Guds eiendom og som den som tilhører det fullkomne Guds rike. Det som kommer ned fra himmelen fra Gud. Og så kommer det som vi leste i dag. Den som seirer, han vil jeg gi å sitte med meg på min trone. Kan du tenke deg det? like som jeg også har seiret og satt meg med min fader på hans trone. Og da blir det nok aktuelt å spørre, ja, men hvem er det? Den som seirer. Skal jeg få lov å svare ganske enkelt? Det er den som har Jesus. Den som har funnet Jesus. Eller kanskje vi skal si den som Jesus har funnet, men det er det samme det. Har Jesus funnet meg, så har jeg funnet ham. Han er den som seirer. Du har et ord jeg vil henvise deg til i Johannes første brev. Det er kapittel 5, og jeg tror hvis det er vers 5 også, forresten. Hvem er den som seirer over verden uten den som tror? Det betyr den som setter sin lit til at Jesus er Guds sønn. Jeg hører hvem som seirer. Du, har du kommet til Jesus? Har ikke du funnet Jesus? Jo, du er den som seirer. På generalforsamlingen i Trondheim talte Hope i domkirken avslutningsmøte søndag ettermiddag over den teksten fra det ordet i formiddag. Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i Guds tempel. Da brukte han en illustrasjon. Han fortalte om en sportsmann som var kjent over hele Norge i sin tid, og som arbeidet på en sprengstofffabrikk ved Horten. Meget farlig arbeide. Og den fabrikken, sa Hope, den kunne gå i luften når som helst. Og en dag så gjorde den det. Den gikk i luften. Alle som arbeidet der ble slengt ut på gaten unntagen én. Han ble slengt bort i et hjørne, og det var denne fremragende sportsmannen. Og der fant de ham ille tilrett. Men det var ennå liv i ham, fortalte Hope. Da kameratene kom bort til ham, så sa han, det er ikke synd på meg. I dag har jeg vunnet mitt livs største seier. Han hadde vunnet så mange idrettskonkurranser, forstår du. Var kjent for det. I dag har jeg vunnet mitt livs største seier. Jeg har funnet Jesus. Han har tilgitt meg alle mine synder. Han var lykkelig der han lå, og bare hadde en kort stund igjen å leve. Og så sa han, før han utåndet, dere må love meg en ting. Dere må møte meg i himmelen. Han seiret. Alt som står om den som seirer, fikk denne mannen oppleve. Det får du også. Vi klager at det er så fattig med oss. Så smått stell med oss. Fordi vi har jo det gamle mennesket som vi ikke kan unngå at Gud må vise oss mer og mer av etter hvert. Men som vi allikevel er frelst og kjøpt fri fra. Og det kjennes mange ganger så smått, synes vi. Og vi synes vi opplever så alt for lite av det vi skulle ha som kristne. Men nå har jeg lyst til å spørre dere. Det samme spørsmålet var vist også i Hopes tale, hvis jeg ikke husker feil. Jeg spør deg, er det smått stell med den som har Jesus? Nei. Han skal ete livsens tre som er i Guds paradis. Han skal slett ikke skades av en annen død. Han får gi den skjulte mannen og gi ham en hvit sten og et nytt navn skrevet på sten. Han vil gi makt over hedningene og morgenstjernen. Han skal således bli kledd i hvite klær. Og jeg vil ikke utslette hans navn av livsens bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min fader og hans engler. Og jeg vil gjøre ham til en støtte i min Guds tempel. Han skal aldri mer gå ut fra den. Og jeg skriver ham i Guds navn og det nye Jerusalem og mitt navn. Og jeg vil ham å sitte med meg på min trone, like som jeg også har seiret og satt meg med min fader på hans trone. Og jeg spør igjen, er det smått stell med den som har Jesus? Den som har øre, han hører hva ånden sier till menigheten. Vi tackar dig och vi upphöjer dig, Jesus. Du Guds välsignade. Och den kärlighet som vi inte kan fatta, men som jag likväl vet att vi nu är omgivna genom det budskap du har gett oss nåde till att få stansa för och höra. Vi kan bara säga det tack och ber om att finnas bland dem som säger. Amen.